sango na vewa
mpoko ya lamu na bino banso ba ebozili bakwe kulanda sango na biso na lokota ya Lingala na la Voix de l'Amérique basango eye epesameli bino na Marius Muhunga. Uhuru Kenyatta, mukonzi ya kala ekolo Kenya, pe musalisi masolo na misala mauluki kimia na ya Nairobi mouye, mutiamaki oisika na bikolo bi Afrika Est, EAC, azali na ngumba Kinshasa utolobi mokolo mwayinga. Na ilobeli ya Radio Kapi, Uhuru Kenyatta, asengi na baye ekolo Kongo Demokratik, na kozana bolingi bwamboka mpe na boyokani. Asengi pe bongo na basimba minduki banso na kukitisa mandoki mabango, oi mpo na koluka nzela ya kosala kimia. Prezant Kenyatta wa azali na mobembo na Kinshasa po na koluka nzela kozongisa kimia na ngambo ya Est ya ekolo Kongo Demokratik, akutana kilo bilo liki na Felix Tshisekedi mukonzi ya ekolo Kongo Demokratik, pe Bintou Keita mukambi ya MONUSCO, asengeli pe kokutana na mobembo mwaye na bakonzi ya parlement, pe bayi société civile. Liboso ete Uhuru Kenyatta akoma na Kinshasa, bakonzi basusu lokola Jean Lorenzo ya Angola, pe Umaro Sissoko Umbalo ya Guinée-Bissau, bazalaki pe na Kinshasa epai wapi bakutana kina prezant Tshisekedi, sima kokutana pe na Paul Kagame prezant ekolo Rwanda, kaka na nzela koluka kozongisa boyokani kati na ekolo Rwanda pe RDC na tina ya kozongisa kimia na ngambo ya SRDC. Kaka na maimatali bo zangi bo kengi na S ya ekolo Kongo Demokratik, masolo maboluki kozongisa kimia mibengami omo kolo mwa le 21 novembre mozali kuya na ngumba Nairobi na ekolo Kenya, esakoli lobi loliki bakambi ba EAC, Communauté des États de l'Afrique de l'Est, na liye bisi babimisaki na compte Twitter na bango. Masolo maye mabengami na komona lolenge bitumba kati na FARDC, pe basimba minduki ba M23, bizali kopusa na pene na ba kilometre tukumi bale ya ngumba Goma. Bapanzi sango kolika tukumi bale ya ba radio communautaire ya Kiwanja mpe Rutshuru centre na ituka ya Nord Kivu, basenga kilobilo leki lisalisi ya mbula matadi pona kobimisa bango obisika biye bazali pona kokende o ngumba Goma. Bapanzi sango baye basakoli ete bazali kobanga makasi pona bo moibwa bango na bozangi bokengi bo bozali bisika bazwami, pe bazali kobanga ete basalisa bango musala na bango na makasi pona koloba makambo maye bazali masolote na basimba minduki ba M23 baye bazali obisika biye. Mingi na kati ya bapanzi sango eye bakimi pene na babazi ya MONUSCO pona koluka bokengi. Batobi bale bakufi pe mingi bazoki sima bakangi minzike kokima oboloko enene ya ngumba Badolite na ituka ya Nord Ubangi. Kolanda bakonzi baboloko eye bakangi ni kolika tuku sambo na mitano bakimi na mobulu moye mosalemaki tango misale ya mpetwa mizalaki kosalema omokolo malobi loliki na boloko eye. Mposo moliki mokangi ni moko kutu akufaki kaka na boloko eye. Kolanda bakambi baboloko yango ezalaki pona bozangi makoki na misala ya boloko. Mama yoko na bana na ini bale, bakufisi mamiri yoko kukwela bango mokolo mwalobi na ngumba Bukavu ituka Sud Kivu. Kulanda bafandi babisika biye, mur eye ekwea kisima manoka makasi kukwea o mokolo mwalobi loleki o ituka eye ya Bukavu. Makama maike sima mvula esale makana ituka eye ya Bukavu o itungama likolo ya ngumba. Awa na États-Unis ba démocrate bazali na isingo makasi na ndenge balongi ebonga yoko ya Sena na état ya Nevada ebonga eyekopesa bango nzela ya kokoba kokamba Sena ya Sena mibu mibale lisusu. Kaka wana États-Unis président américain Joe Biden na mokokani waye ya ekolo Chine Jinping bakutana kilobi loliki na ekolo Indonésie na ngumba Bali na bokutani bwa G20 likital ya bikolo tukumi bale biye bizali na mosolo koleka omolongo na maloba zwaki président Joe Biden asakola ki ete ali ki ete bokutani boye bozali mpona koluka kokima matata kati na bikolo na bango mibale. Bokutani boye bozali ya liboso kati na bakambi ba mibale uto Joe Biden akoma mokambi ya États-Unis. Misala ya ONU oyo etalaka makambo mabokengi ya COP27 esakoli ete ekofungola anketi pona kolandela lolenge polisi ya ekolo Egypte ezangaki kotosa mibeko sima batinda ba ekolo Allemagne kosakola ete bamonaki lokola bazalaki kolandema mpe mpona misala mabe ya bozangi botosi makoki mabomoto basalaki likolo ya bato baye babimaki obalabala uto ebandela ya COP27. President Volodymyr Zelensky ya ekolo Ukraine azali kofunda mampinga ma ekolo Russie na kosala makambo mabe mpe na basivil na mboka Kherson sima bango kotika engumba eye likolo mileki. Tokomi na suka basango na biso mokolo mwa lelo totoni bino botoni lokola bolandaki biso kotika na malamu.